លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចមានភាពច្របូកច្របល់សម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញហើយវាប្រហែលជាត្រូវការជំនួយពីសំណាក់អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដោយសារថាមេធាវីគិតថ្លៃសេវាកម្មរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងមួយម៉ោងមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបាននៅជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈជំនួយផ្នែកច្បាប់ឬហៅថា Legal Aid បុគ្គលដែលចាញ់ប្រៀបតែត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់អាចស្វែងរកជំនួយពីគណៈកម្មការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់ពួកគេឬក៏ទៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ឬក៏សេវាកម្មច្បាប់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islanderសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash លោកបណ្ឌិត Jeff Giddings មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរជំនួយផ្នែកច្បាប់មានថាវិការជំនួយដែលមានកម្រិតដូច្នេះពួកគេត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើករណីណាដែលត្រូវទទួលយកអាជ្ញាធរជំនួយផ្នែកច្បាប់នឹងពិនិត្យមើលលើវិធីផ្សេងៗដែលសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់អាចផ្តល់ជូនបានវាមិនត្រឹមតែមានមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកនៅក្នុងតុលាការប៉ុណ្ណោះនោះទេវាប្រហែលជានឹងមានដំណើរការដោះស្រាយវិវាទបឋមផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បានដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបាននៅសេវាកម្មសម្រុះសម្រួលផងដែរវាបង្កើតបានជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃសេវាកម្មប្រភេទនោះដែលអាជ្ញាធរជំនួយផ្នែកច្បាប់អាចថានឹងផ្តល់សេវាកម្មជូនដល់ពួកគេឬក៏ផ្តល់ជូនជាមូលនិធិដល់អង្គភាពផ្សេងដើម្បីផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មទាំងនោះការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណូលចំណាយ Mins and Merit Test គឺពិនិត្យមើលលើប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនិងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកថាតើវាជាបញ្ហាប្រមទ័នរដ្ឋបវេនីឬជាបញ្ហាច្បាប់គ្រួសារបុគ្គលម្នាក់អាចថាគ្រាន់តែត្រូវការព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ឬក៏ដំបូន្មានជាក់លាក់មួយចំនួនអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើនរណាម្នាក់ត្រូវការតំណាងផ្នែកច្បាប់ពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីលោក Simon Rice មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមភាគច្រើនមិនមានសិទ្ធិទទួលបានថវិកាជំនួយផ្នែកច្បាប់នេះទេលោកបានវិភាគទៅលើស្ថិតិជំនួយផ្នែកច្បាប់ថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយបានរកឃើញថា 65% នៃថវិកាជំនួយទាំងនេះផ្ដល់ជូនបុរសនិង 33% ផ្ដល់ជូនស្ត្រីប្រជាជនមិនមានលទ្ធភាពអាចជួលមេធាវីបានទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ដែរថាវិការជំនួយផ្នែកច្បាប់ភាគច្រើនផ្ដល់ទៅឲ្យបុរសហើយភាគច្រើនផ្ដល់ទៅឲ្យខាងផ្នែកច្បាប់ប្រមទ័ននៅក្នុងច្បាប់ប្រមទ័នបុរសទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ច្រើនជាងស្ត្រី5ដងនៅក្នុងច្បាប់គ្រួសារស្ត្រីទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់2ដងច្រើនជាងបុរសហើយក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាបំណុលការងារនិងការជួលផ្ទះសម្បែងជាដើមឡាក់នោះវាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះជារួមទៅបុរសទទួលបាននៅជំនួយផ្នែកច្បាប់ច្រើនជាងស្ត្រីទ្វេដងនៅទូទាំងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ដែលឯករាជ្យនិងមិនរកប្រាក់ចំណេញចំនួន170កន្លែងផ្ដល់នៅជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃរួមទាំងព័ត៌មានការបញ្ជូនបន្តការអប់រំផ្នែកច្បាប់ដំបូន្មានកាន់ករណីនិងសេវាកម្មតំណាងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍អូស្ត្រាលីដែលជាស្ថាប័នកំពូលថ្នាក់ជាតិលោក Nassim Arang មានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងសហគមន៍និងមានបណ្ដាញដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងសេវាកម្មសហគមន៍មូលដ្ឋានជាច្រើន
That might be the neighborhood center the migrant resource
នោះអាចជាមជ្ឈមណ្ឌល neighborhood មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនអន្តោប្រវេសន៍សេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នោះដែលមាននៅកម្រិតសហគមន៍ដូច្នេះពួកគេទទួលបាននូវការបញ្ជូនបន្តមកពីកន្លែងទាំងអស់នោះប្រជាជនអាចតាក់ទងសមាជិកសភាក្នុងតំបន់របស់ពួកគេដែលនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍មានបណ្ដាញជាមួយនឹងសេវាសុខភាពដូច្នេះជារឿយៗវាគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវសេវាសុខភាពឬប្រជាជនអាចតាក់ទងឬក៏ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ដោយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងយើងមានបញ្ជីឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រជាជនអាចចូលទៅមើលបញ្ជីនោះហើយហៅទូរស័ព្ទបាន លោក Areng និយាយទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍សម្រាប់ប្រភេទនៃជំនួយផ្នែកច្បាប់ដែលពួកគេអាចផ្ដល់ជូនទៅតាមករណីនីមួយនីមួយ
The more that a person has
មនុស្សម្នាក់ដែលមានកាន់តែច្រើននៅអ្វីដែលយើងហៅថាជាសញ្ញានៃការចាញ់ប្រៀបនោះដូច្នេះវាអាចជាបទពិសោធន៍នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអាចថាមិនចេះស្ដាប់ឬក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសមានពិការភាពជាមនុស្សចាស់និងទន់ខ្សោយឬក៏មានអាយុក្រោម18ឆ្នាំយើងសួរខ្លួនយើងថាតើបុគ្គលនេះអាចជួយខ្លួនឯងបានដែរឬទេតើបុគ្គលនេះអាចជួយខ្លួនឯងបានកម្រិតណាហើយប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តចេញមកថាបុគ្គលនោះមិនអាចរុករកប្រព័ន្ធច្បាប់បានដោយគ្មានជំនួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទេនោះយើងព្យាយាមនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវការចាំបាច់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតាក់ទងទៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍យ៉ាងហោចណាស់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់និងការណែនាំសម្រាប់ធនធានដើម្បីជួយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីទទួលរងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអាសង់ទីនម្នាក់បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈ Legal Aid New South Wales និងមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ផ្សេងៗយើងដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅឲ្យនាងថា Maria ខណៈដែលនាងបានសុំនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះជាមួយនឹងវិទ្យុ SBS ខ្ញុំបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយផ្នែកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ផងដែរអ្នកត្រូវធ្វើការណាត់ជួបសម្រាប់ពេល1ម៉ោងហើយអ្នកទៅទីនោះខ្ញុំពិតជាមានបទពិសោធន៍មិនល្អនោះទេនៅក្នុងការចូលទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងនេះមេធាវីពួកគេនិយាយភាសាខុសពីយើងចំណុចដែលពួកគេខ្វះខាតគឺរបៀបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សសាមញ្ញៗដូច្នេះពួកគេនិយាយជាភាសាបច្ចេកទេសហើយអ្នកមិនយល់ពាក្យច្បាប់ទាំងនោះទេហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់អ្នកគិតថាតើខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងនេះដោយរបៀបណាសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីនៅរដ្ឋ Victoria ផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ស្ត្រីដែលជួបប្រទះការលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងឬក៏អំពើហិង្សានាយកប្រតិបត្តិលោកស្រី Helen Matthews មានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែការផ្ដល់នៅមូលនិធិនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមានកម្រិតអង្គការនេះអាចផ្ដល់ជូនបានត្រឹមតែដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់និងការធ្វើជាតំណាងឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសសម្រាំងតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលយើងទទួលយកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជួយដល់មនុស្សដែលយើងគិតថាមានលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតនៅក្នុងការដែលអាចរុករកប្រព័ន្ធនេះបានដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងការងារកូនក្តីរបស់យើងការងារខ្លះគឺជាការងាររបស់មេធាវីប្រចាំការដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវឡើងតុលាការដូច្នេះយើងរាល់ថ្ងៃមានឈ្មោះនៅតុលាការ Melbourne Magistrate នៅក្នុងបញ្ជីករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឥឡូវនេះនៅក្នុងនោះស្ត្រីមិនថាពួកគេជាសមាជិកគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ឬជាបុគ្គលដែលប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមការពារដោយយកដីកាចេញឬអ្នកដាក់ពាក្យជាជនល្មើសនោះទេយើងនឹងផ្ដល់ការធ្វើជាតំណាងដោយឥតគិតថ្លៃដល់ស្ត្រីនៅតុលាការនៅទីនោះនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងសាលាក្តីនិងតុលាការក្នុងតំបន់នរណាម្នាក់ក៏អាចទៅរកមេធាវីប្រចាំការដើម្បីសុំជំនួយបានដែរប្រសិនបើពួកគេមានបញ្ហានៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃនោះហើយមិនមានមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនសេវាកម្មរបស់ពួកគេគឺឥតគិតថ្លៃទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីប្រចាំការអាចផ្ដល់បានត្រឹមតែជំនួយដែលមានកម្រិតតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនោះប្រសិនបើបញ្ហារបស់អ្នកមានភាពស្មុគស្មាញមេធាវីប្រចាំការអាចជួយអ្នកផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលានៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការរបស់អ្នកទៅថ្ងៃក្រោយបាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបុគ្គលដែលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការប្រមទ័នត្រូវតែតំណាងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាគ្រួសារនិងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីវិញអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើជាតំណាងឲ្យខ្លួនឯងបានសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីលោក Simon Rice មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាតុលាការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់ភាគីដែលតំណាងដោយខ្លួនឯងក៏ដោយអ្នកនៅតែត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីរៀបចំឯកសារតុលាការហើយនិយាយទៅកាន់តុលាការនិងសាលាក្តី
និយាយជាទូទៅតុលាការមានភាពទន់ភ្លន់ជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើជាមេធាវីតំណាងឲ្យខ្លួនឯង
ប៉ុន្តែមានដែនកំណត់ដែលតុលាការអាចធ្វើទៅបានព្រោះតុលាការសន្មតថាត្រូវធ្វើដោយឯករាជ្យដូច្នេះច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតុលាការផ្ដល់ឲ្យនៅបរិយាកាសដែលអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែវាមិនបានច្រើនណាស់ណានោះទេ
មិនថាតែតុលាការនោះមានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុណ្ណានោះទេច្បាប់គឺមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់នោះហើយជាចំណុចចម្បងទី1ហើយចំណុចទី2គឺដំណើរការនីតិវិធីគឺជាមួយនឹងគូបដិបកអ្នកពិតជាស្ថិតនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនរណាម្នាក់ហើយភាគីម្ខាងទៀតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលស្របច្បាប់ដើម្បីឈ្នះរឿងក្តីដូច្នេះអ្នកត្រូវទប់ទល់នឹងគូប្រជែងដែលជាគូសត្រូវរបស់អ្នកព្រមទាំងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសច្បាប់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់លោកបណ្ឌិត Jeff Giddings មានប្រសាសន៍ថាសាកលវិទ្យាល័យ Monas ដំណើរការកម្មវិធីជំនួយផ្នែកច្បាប់គ្រួសារដែលរចនាឡើងដើម្បីជួយដល់បុគ្គលដែលធ្វើជាតំណាងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងវិវាទច្បាប់គ្រួសារសាលាច្បាប់អូស្ត្រាលីផ្សេងទៀតក៏ផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍ផ្នែកពីគ្រួសារយោបល់ជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសាកលវិទ្យាល័យ Griffith សាកលវិទ្យាល័យ Deakin សាកលវិទ្យាល័យ Bond និងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការពីគ្រួសារយោបល់ផ្នែកច្បាប់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់មេធាវីដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍និស្សិតផ្ដល់ចំណេះដឹងនឹងការគ្រប់គ្រងអំពីដំណើរការច្បាប់និងនីតិវិធីតុលាការដោយឥតគិតថ្លៃនៅមានគេហទំព័រជាច្រើនទៀតដែលផ្ដល់ព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួយអ្នកនៅក្នុងការរុករកប្រព័ន្ធតុលាការករណីផ្លូវច្បាប់របស់នាងម៉ារីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមើលថែឃុំឃ្រងកូនកូនរបស់អ្នកនាងដែលកំពុងតែបន្តអ្នកនាងមិនអាចបំពេញបានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសុំជំនួយផ្លូវច្បាប់បាននោះទេដោយសារតែអ្នកនាងមានចំណែកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅជាប់បំណុលធនាគារនៅឡើយហើយចំនួនមកវិញត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅបញ្ជីឈ្មោះមេធាវីដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលឥតគិតថ្លៃឬហៅថា pro bono ថ្វីត្បិតតែបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំនិងតាក់ទងមេធាវីជាច្រើនពីបញ្ជីនេះក៏ដោយកូនអ្នកនាងនៅតែស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលយកសំណុំរឿងរបស់អ្នកនាងដោយឥតគិតថ្លៃមិនទាន់បាននៅឡើយនោះទេចាស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏ pro bono service នេះនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Australian Pro Bono Center website របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Josipa Kosanovic និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី